Misotra anao ry iray tompony lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao. Evanjely masina nosoratan'ny masin-dalioka, toko fahasivy, andiny fa enina amby efapolo ka hatramin'ny fa dimampolo. Tamin'izany andro izany, nisy hevitra tonga tao an-tsain'ireo mpianatra, teny amin'izay lehibe aminy. Fantatr'i Jesosy ny hevitra tao am-pony, ka nankazazakely anankiray izy napetra ny teo anilany, dia hoy izy tamin'izy ireo: na iza na iza mandray tony zazakely tony amin'ny anarako dia mandray ahy, ary nazovy na zovy mandray ahy dia mandray ilay naniraka ahy. Fa izay kely indrindra eo aminareo rehetra dia ho lehibe izy. Teniteny Jôany nanao hoe: ry mpampianatro, nahita olona anankiray nandroaka demony tamin'ny anaranao izahay ka noraranay satria tsy namantsika izy. Fa hoy Jesosy taminy: aza rarana, fa izay tsy manohitra anareo dia momba anareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Kristian Navana mampita afatra maro amintsika i masin-dalioka amin'ny evanjely noranisintsika teo, ka isariana ny saina ny fomampanahyntsika andinika izay nambarany sy ny teny Jesosy amin'ireo mpianany, ka miantefa amintsika koa ankehitriny. Dia isika izay mandray tsy tapaka ny fampianarana isan'andro, isan'ny voalohany mampisaina antsika ary tokony hitondrantsika ny fiainantsika amin'ny maha kristianina antsika, dia ny voalazan'ny masin-dalioka amin'ny voalohan'ny evanjely norenisintsika teo hoe: fantatr'i Jesosy ny tao am-poa sy ny tao an-tsainy ireo mpianany izay miady hevitra ny ho lehibe sy ambony amin'izy ireo. Mahita ny eo am-pontsika miafina indrindra Andriamanitra, ka izany no tokony hitondrantsika ny fiainantsika ho tsotra sy madio ary milamima eo anatrehany. Isika no mety miafina na miatsara velatsia, fa izy kosa dia malala ny miafina indrindra ho anatintsika ao. Faharoa dia mampianatra antsika Jesosy amin'ny fampianarany tamin'ny mpianany teo mahakasika ny tokony hananantsika fandeferana sy fanetretena eo amin'ny fiainantsika. Toetra fototra tokony hananantsika kristianina tokoa izany, ka tsy hitovizantsika amin'izao tontolo izao, ary anisan'ny antoka mahasambatra antsika ary azahoantsika ny fiainana mandrakizay araka ny fampianarana nataon'i Jesosy tany an-tampon-tendrombohitra. Mazana mbola manjaka ao amintsika ilay toetra tia manambony tena sy tia voninahitra ary fitiavan-tena, dia izany no miteraka korontana sy disadisa eo amin'ny fiarahamonina indraindray, ary ny atahorana aza dia tafiditra any amin'ny sehatry ny fiangonana izany toetsaina izany raha tsy mitandrantsika. Izany moa no hita amin'ireo mpianatr'i Jesosy mitady lehibe ireo. Tsara nefa ny vokatr' izany fa fahatsopanantenana mandrakariva. Inona moa no antony mahatonga ady sy fifandirana na ho tokantrano na any amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena aza fa tsy vokatr' izay tsy fahaizana manetry tena sy mandefitra izay ihany? Mifaninana ny teo lehibe sy teo mpife avokoa, dia miaraka amin'izay eo ihany koa ny fikatsahana tombontsoa manokana, any ka tsy misy ny tena fiadanana sy fitoninana ho an'ny tenanao na ho an'ny hafa. Ny mifanohitra amin'izany anefa no tian'i Jesosy hoentintsika sy hotoetrantsika. Hoentintsika miaina sy hotoetrantsika dia ny fanetretena sy ny fandeferana, ka andeha hanaovantsika hiezaka hiainantsika sy hifampianarana fanitsiana ho antsika izany ianantsika amin'ny maha kristianina antsika. Ny zaza no entiny ohatra ho antsika amin'izany. Ny zaza no manana ny toetra tsotra mahitsy feno fitiavana sy fanetretena. Ny faniriana teo lehibe koa anefa atao amin'ny eglizy dia midika fanompoana, ary izany toe-poa mampanazany hatrany no irin'i Jesosy hananantsika. Aoka ry isika hiezaka amin'izany mandrakariva. Jesosy Tompo, mankasitraka anao izahay manorana ny toetra tsara tokony anananay, iainanay ny mahazandranao anay. Tsy mora ny manana izany toetra izany, ka ampio izahay amin'ny hiezaka ataonay, ampifanaraka ny fiainanay amin'ny fampianaranao. Amen.